Serdar Berdimuhammedowun 17-nji ýuwrdun Günwatar sewtine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýuwrunda Oğuz Hozalık Puğdoğunun östürülmeği ağlık bolçuluğunun kepilliyen atlen çap edilen makarada aydılayan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Aşkava dinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolonluğunu boyun almalı. Devlet değişiliğinin hakimiyetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeği Döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hemde Garlorowunyň depkini bilen tanışdy. Emma synçylar prezidentiň hakykatda öňkü ýolbaşçylar döwrüne ýola goýulan boş propagandany gaýtalanyny, tele sahnada baş gahrymanyň täzerek, ýaşyrak adam bolmagyndan başga täzeligiň görünmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň oğu huzurunu dören agyr ýagdaý. Bu ýagdaýyň 100 minler çadamın daşarı yurtlara çıkmağına sebep bolunu vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı kurulunlar ediliyor. Önkü kerenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhvettöşlükte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu. Köçe çıkarıp buğday satyan kerenleçiler hem gözüyler. Sapar Murat Niyaf dövürünü öz yetiştiren buğdayının çağılır için 46 kallalıp kalan dayhan metduvotta paş edilip bir yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yasırmak için kadar kallı paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduvotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanlığa kavar simili bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi o huzurunda kalplıklar sol tanrı dayhanların kapanını Terezde talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa iýil içinde gapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde bereket etrawynyň buğday kabul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapyndan saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarynda uly terediniň aşagyndaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bir kanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soň Sowet döwründe kolhoz başlyklaryna paýta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borşnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar oğu huzurunda köpelen kalplikleri derneme kakınla yolbaşılarına teklif bilen hem yüzlenip bilmeyerler. Adatlık bilen kuruluşun yaşayıcıların veri boş propaganda adamları halis yadattı. Ol dine prezidentin sapar vaktinde del. Yıl boyu gün nöğünası kaytalanıp devlet metduotunu gülka ögürerdiydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılına çap eden havarı yalan. Onu Levap velayetinin oğu hozorlukçularının yer alma meylinamasını 100%'den uğrak bercay edenliğe ediliyor. Bu doğru derlip adatlık gülen sökvette şolun kerenle çaytti. Elbette hasıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hasılını almağı şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalılığını soran Dayhan yer alma önürmekteki esası kıyınçılığın dökün yetmesiliğine bolunluğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çerci vetravının adatlık Haziyif Dayhan birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayhan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkoların bağları dökülmeği Dayhan'ların bağır eden adabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaýy heniz üýtgänok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylaryndaky potret ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. Olaryň potret ýerleriniň köpüsi eýýäm mülk ýeri edilip satylypdyr. Ikinciden bu adamlaryň ýerlerinde paxtanyň Buğdoyun iň gowy sortlary ekilýär, dökünleri, suwy, bejerisi wagtynda berilýär. Olar gowçadan buğdaydan başqa ikinleri hem ekip bilýärler. Emeldarlaryň potrot, mülk yerlerine tehnikler hem wagtynda waryar. Umuman aýdanyňda pulyň bolsa ekiniň hem gowy bolýar. Olar paxta ammarlarından paxta hem satın alyp bilýärler diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran kärindiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn yerleriň emeldarlary ya olorun yakin adımlarını berilmeyi bilen bağlı meseleler 90-cı yılların başında başlandı ve sol vaxtı prezident bu yağdayı yerli kerhanalar üçün gerek paxtı hatırlanın alınmazlığının tebevi hükmünde tanqid etdi. Ovu hocalığında çatak meseleler 2-ci prezident dövründe hem bölüklüğün boyun alınyardı. Yönetimçiler 3-cü prezidentin ovudaki kıyınçılıklar, sol sağında yerlerini taslap, dışarı yurtlara gitmeyi mezur olyan dayxanlar vardı. Hiç bir zat aytmayandığını, belki de bu meseleleri bilen kızıklanmayandığını öngü sürüyerler. Dayxanların yağdayı xat kıyın. İn doğrusu bu olori potrot yerlerini taslamağa mezur ediyar. Olor ekinlerini vaxtında ektirip bilmeyerler. Dökün alma üçün günde varıp, xas edip durmalı volyarlar. Potrot yerlerini suwurjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri wagtynda suwurup bolmaýar. Nasoslar köni, daýhanlar jüwlerinden pul çykaryp, nasos bejerdip ýadady. Daýhan daho dalýança, müň ýerde çykdyjy edýär. Mesele diňe pulda hem däl, adamyň wagty, ümri köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki daýhany berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüs alyp bolmaýar. Ekinekilen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Daýhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere terittirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstüsine aljak dahodyň çykdyjyny ýapjagy belli däl dip, azatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýagdaýyny düşündirdi. Lewapdan Türkiýe gazanç etmäge gelen owu hojalyk işgäri goloýdy sosial mediada gurulan söhbetdeşlige goşulyp, traktorçylykdan injenerçylygy çelini ýol geçendigini, ýöne owu hojalygynda näçe işleteňde, iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýändigini gurrun berdi. Öňkü kärindiçi gowçy ekende döwlet harmanyndan paxta satyn alyp, jinayaty baş goşandygyny hem boýun aldy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu hojalygyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owu hojalyk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun gazanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanyny Teknikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanyny görrüň berdi. Näçe işleseň de iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň bolmak üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu hojalyk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine ýer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az, ortaça aýlyk 2000 manadak hem ýetmeýär diýip owularyň ýerindäki söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogrudygyny tassyklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini gurulm berdiler. Çerçogly ýaşaýjynyň tassyklamagyna görä, käzirki ýagdaý bilen deňeşdirilenini Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görnýär. Hederlik galmady. Kärinneçiler biraz gowy gazanç etmek üçin paxta ýygýanlara hakyny kim bermek? Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Kärinneçileriň käbiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çygidini alyp galýar. Soňonyň ýagny çigidin ýağını alyp öý şertlerini öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Synçylar döwlet telewizionynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dowralary gepleşikleriniň ýyldan ýyla ýitgemeýändigini, netijede olary görýän, metduwatda edilýän zatlara üns berýän adamyň gaty adalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çerjow, Saýat, Hozanmal, Köytönnag etraplarının ayrı-ayrılıkta gurulöşülen yasayıcılarının tasdiklamağına göre, Levap sövetinin köp bölüğünü devlet telekanallarına umuman tomoşa edilmeyer. Türkmen televizyonunun gepleşiklerini tomoşa diyenlerin aglağı bölüğü hisadı gen arman, öz bilyen faktlarını aydısıp, ilat üçün gurnolyan sahnanın üstünden gulyarlar deyip, hozumallı bir erkek adatlığın havarçısına etdi. Sovet döwründe paýta hasyly esasan aýal gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paýta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işini näk gazançyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomus kanikuluna çykan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary Gurplu hozorukların melleklerini, etrap, şehir yerlerindeki avtoyugolgolordu, kafelerde işlep, kadan cetsek olyarlar. Türkmenavat şehirine gidip, her hili agri işlerde işleyen yetkincekler hem azalip, levaplı sökvettöslerimizin bir aytti.
Kızılarvadın arka Stayhan birleşiğine edilen sapar varada aydılanna, atası da urunu edilişi alıp, prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyawçylygyň dowam etdirilmeginden başga hiç zat däliýip azatlygyň ýerli çeşmet aýtdy. Eger de serdar hakykatdan problemlary çözüp reforma geçirmek isleýän bolsa öňünden ýörüýte taýýarlanan Daýhan birleşigine däldi. Gamyşwasan suw dökün ýetmezliginden bir garyş bolup oturan ekin meýdanlaryna baryp bar bolan problemlary ýerine çödürdi. Zaw ýaşlyk parow Daýhan birleşiklerine gamyş pişik guýruk wasan buğday meýdanlary kän. Prezident hamala Hiç bir ıhtiyarı yok yali, önkü prezidentin mirat halın bolgutuz sahnağa qatnaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap qaytmaqdan utanma yarmıqa. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrüne bidar boldu. Bu datlar birinciden 2024-cü ilin adamlar üçün gülkünç, ikinciden bu siyaset ödünü ödüm etdiyip kızlar vatlı söhbettöşümde aytti. Ovada yaşayan adamların şehirlere göçmegi, yaş tayxanların iş gözləb daşarı yurtlara gitmegi, ova meselesini xas ağırlaştırıyar. Ağır zähmet pes girdici, yokoru tutumlar tayxanların ellerini işten sovotdi. Bundan başqa, ova hocalığı oğurluk tanış bilişli emeldarların bəhvidinin öne sürülyen yerine övrüldü. Su, tohum, texnika, dökün meselelerinin tas kemişi qiyin olmogi. İn ervedi olsa dayxan mertebesinin qarayip qaramayak diyen yalı sözler bilen pes eldirmegi, olorun sözünün dinlenmedli. Dürlü kemsitmeler adamları yadattı deyip söhbetdaşlarımızın biri hükümet meclisine metbuğutta ağzılmasa da ova adamlarının öğür düşen yağdayı varada gurrun ediyanıklarını aytti. Onun sözlerine göre ova'da dören ağır yağday köp dayxanın hususan COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeğini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydırmağına göre emeldarların yerleri olup ol yere gürlüme üçün tayarlanan dayxanlar eltiyerler. Emeldarların yerlerinin qovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkodumu üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı qovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir näçe aý öňünden kesgitlenýänini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýänini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, indi oby ýerlerini hem dilegçilige diýen çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işsiz adam kän, günnelik gazançym kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hocalığı yetmeyer. Köp çağılı maşkala günlü ağzından 3-4 tane tegelek çörök gerek. Çörögün bakası 6 manat. İş tapan günlükçüğünün kazanan pulunun yarısından qovrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir söhbetdöşü. Ödünü övdüriyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti.
Söhbetdöşümüzün pikirçi hedir köp adam çıkalgani dasarı yurda gitmekte oraya. Adamların köpüsü dasarı yurda gidip işlemeğin yenilleştirilmeğini isleyer. Tebebi olur, dasarı yurtta kazanan pulunu yurdun içine uğradiyar. Adamlar bir topar çıktı edip, berga girip, para verip, yurttan dasarı çıkarlar ve baran yerlerine kaçkık olup gezmeli olyarlar. Yurda gelsen, son dasına çıkmak mümkün neliye kıyın. Sonun için, devlet tarif iyileri uzak kalıtlık alıp bolsa, yurda gelip gitmek ansatlaştırılsa, kıyın yağdaydı adamlar, maskallar için has kovu olur deyip, Adatlygyň bir söhbetdeşi işsizlik meselesini çözüp bilmeýän hökümetiň bolmagyny, hereket adatlygyny çäklendirmek siýasatynyň el çekmeliligini belledi. Şeýle de ol dasır yurtları işlemeği diyenlerin kadının pullarını yurda getirmekte uğrayan görgülerinin akıla sığmayanlığını, eğer de istese hükümetin bu meseleni yüz uğruna çözüp bilyenliğini aytti. İşe gidiyenler kazanyan pullarını yurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovlandırmak isteyer. İşlep öy, avtolog edinecek kolyer, çağalarını okutacak kolyer. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçanlık, aydınlık olmağını isteyerler. Hem işe korkudu, türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamak isteyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen rayet aytti. Mağlumat üçin aydılsa Türkmenistan yurttaki işsizliğin, garipliğin derecesini, dasarı yurtlara gidip işleyen adamların sanını, onların yurdi veren pullarının meçhörünü ayan etmeyer. İşsizlik, zekmet migrasiyası bilen bağlı düzgün olmalar. Sol sanını dasarı yurtlarda helak olayan Türkmen rayetleri, üstü açılan cenayetler vardı hem Türkmen metduğatı haber vermeyer. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Eger de pikirleriňizi, bellikleriňizi iýi berseňiz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk.